Бишкекте саат 7 азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен азаттык радиосу 11 март ишемби күнкү таңкы берүүлөрүн сунуш кылат. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Укук коргоочулар Кыргызстандагы жабык жайларда кыйноо көбөйдү деп тышынданууда. Кыргыз өкмөтү уюшма кылмыш топторго каршы күрөш тууралуу жаңы мыйзам долбоорун даярдады. Жогорку кеңеште кызыл китепке киргизилген жапайы жаныбарларга аңчылык кылууга тыюу салган мыйзам долбоору колдоо таппай калды. Кыргызстандын тарыхын окутуу боюнча кыска метраждуу видеороликтер тартылды. Алдыдагы бир сааттык берүүбүздөн биз мына ушул жана башка темаларга кеңири токтолуп, биз жана дүйнө түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын сунуш кылабыз. Адегенде болсо көңүлүңүздөрдү акыркы кабарларга бурабыз. Микрофонду Улан Алымкулуулу.
Кутмандуу күнүңүз менен. Путин менен Эрдоган Сирия боюнча кызматташтыкты убада кылышты. Түркия жана Орусия президенттери Сирия жаңжалынын аягына чыгышына көмөктөшүүдө биргештешүү убадасын эки өлкөнүн карым катнашы оңолгону менен негиздешти. Биз Орусия менен Түркиянын атайын кызматтары эки өлкөнүн аскерий мекемелер ортосунда жетишилген карым катышты жогору баалайбыз деди Путин жума күнкү сүйлөшүүдөн кийинки басма сөз жыйында. Путин менен Эрдогандын Москвадагы жолугушуусунда Сирия менен Ирактагы жаңжал, Түркия менен Орусиянын экономикалык байланыштары, анын ичинде энергия жаатындагы кызматташтыгы талкууланды. Режеп Тайып Эрдогандын Москвага бул сапары Анкаранын НАТО боюнча өнөктөштөрү жана Евро биримдик менен мамилеси чыңалып турган чурага туш келди. Акыркы эки жылда Орусия менен Түркиянын өз ара алакасындагы кризистик учурларды баштан кечирди. Сириядагы жарандык согушта Москва менен Анкара каршылашкан тараптарды колдоп келди. 2015 жылдын ноябрь айында Орусиянын аскерий учагынын Сирия менен чек арада Түркия тараптан атып түшүрүлүшү мамилени олуттуу бузган. Азыр болсо Түркия менен Орусия Сириядагы жаңжалды токтотуу боюнча Казакстандан башталган сүйлөшүүлөрдү колдоодо жана айрым учурларда аскерий операцияларындагы координациялай баштады. Кыргызстанда КСДП партиясы маалымат агенттиги менен жарандык активистке каршы берген доовар сотто каралды. Бийликтеги Социал Демократтар партиясы 24 кеч агенттигине жана жарандык активист Рита Карасартова каршы берген доо арызы боюнча кече Свердлов райондук сотунда алгачкы жараян өттү. Анда жоопкер тараптын өкүлдөрү партиянын доосу менен таанышты. Социал Демократтар партиясы жарандык активист Карасартова менен 24 кеч маалымат агенттигинен партиянын беделине шек келтир деген жүйө менен ар биринен 1 000 000 сомдон төлөтүп берүүнү соттон өтүнүүдө. Бул тууралуу партиянын юристи Таалай Усубалиев Азаттыкка кабарлады. Маалымат агенттиги менен жарандык активист башкаруучу партиянын бул кадамын бийликтин сөз эркиндигин кысуу аракети катары баалоодо. Доо арыз боюнча соттук териштирүү 24 мартта улантыла турган болду. Абдырлыкта көз каранды журналисти Сайзы кече кайрылуу менен чыкты. Анда башкы прокуратуранын Занос интернет сайтын жана Азаттык радиосун КСДП партиясынын 24 кеч агенттигин сотко берип 1 000 000 сомго доого жыгып жатканына тынчсыздануу билдирилген. Кайрылууда ошондой эле ар кандай бийлик тарабынан массалык маалымат каражаттарына жасалган басым, сөз эркиндигин чектөө, маалымат айдыңын ээлөө максаты катары кабылданып, мындай аракеттер көбүнчө ишке ашпай максатына жетпей келе жаткандыгы дагы белгиленген. Орусиялык агенттик Кыргызстандагы редактор өлкөдөн чыгарылгандыгын билдирди. Орусиялык Регнум маалымат агенттиги 10 мартта билдиргендей, алардын Кыргызстандагы шеф редактору Орусиянын жараны Григорий Михайлов өлкөдөн чыгарылган. Агенттиктин сайтындагы маалыматка караганда журналисти Казакстан чек арасына Кыргызстандын ички иштер министрлигинин 10 башкармалыгынын кызматкерлери жеткизген. Алардын текшерүү учурунда Михайловдун Кыргызстанда каттоо мөөнөтү өтүп кеткендиги аныкталган, бирок өлкөдөн чыгарууда ага кандайдыр бир расмий кагаз берилген эмес. Регнум жазгандай, журналисти Казакстан айманан кайра Кыргызстанга кирүүгө аракеттенген ал кара тизмеде экендиги билинген. Орусиялык агенттик 10 марттагы маалыматында шеф редактору Кыргызстандан чыгарылышына анын кесиптик иш мердигинин тикелей байланышы бар жогун көргөзгөн эмес. Бул маселе боюнча Кыргызстандын ички иштер же тышкы иштер министрликтерде азырынча расмий комментарий бере элек. Регнум агенттиги 9 мартта өз сайтына атам экен партиясынын саясий кеңештин билдирүүсүнө таянып, Кыргызстанда оппозиция президентке психиатриялык экспертиза жүргүзүүнү талап кылып жатты деген аталыштагы макала жарыялаган болчу. Азербайжанда интернетке көзөмөлдү күчөтүү мыйзамы жактырылды. Интернетти колдонуу эрежелери мурдагыдан дагы катаалданткан жоболор Азербайжандын маалымат жөнүндөгү мыйзамына киргизилди. Ага ылайык эми интернетте кыянатчылыкты, диний экстремизмди, терроризмди, этникалык, расалык жана диний жек көрүүчүлүктү колдогон, ага катар бийликти күч менен алууга чакырган материалдарды жайгаштырууга тыюу салынат. Жаңы түзөтүүлөр ошондой эле жеке турмуштун купуялуулугуна шек келтирген жана бузган маалыматтарды таратууга дагы тыюу салат. Жакында жубайын биринчи вице президентке дайындаган президент Илхам Алиевдин сынчылары бул эрежелерди бийлиги эми башкача ойлонгондорду буга чейинкиден дагы катуу кысып асыбабы катары колдонот деп кооптонушууда. президенттикте 2003 жылы атасынан мурастап калган Илхам Алиев саясий оппоненттерине, көз каранды журналисттерге, жарандык коом жасаган мамилеси үчүн батыш өкмөттөрү менен адам укугун коргоочу уюмдардын сынына дайыма кабылып келет. Азербайжан Freedom House уюмунун жалпы эркиндиктер жана басма сөз эркиндиги боюнча индекстерине така эркин эмес өлкөлөрдүн тизмесине киргизилет. Нарында жүк ташыган айдоочулар митингге чыгышты. Кытайдан Бишкек Торок артуунда жол аркылуу жүк ташыган айдоочулар нааразылык акциясын кече Нарын шаарынын четиндеги бажы бекетинде өткөрүштү. 100 ашык айдоочу Кытай тарап Кыргызстан үчүн киргизген жаңы жерлерге кыргыз өкмөтү көңүл бурбай жатат деп нааразы болушту.
Европага айдылат турган машинелердин баарын жокко чыгарып атат Кытай Республикасы. Жокко чыгарып ушунун баарын кайра эме контейнер кылгыла темирден. Биз жактын өкмөт жактан биздин шопурларды бүт барты унутуп тышташты.
Деди азаттыкка нааразылык акциясына келген айдоочулардын бири Оморбек Кулунчаков. Кытай тарап Кыргызстандан барган жүк ташууларды киргизбей жатканын өткөн жумада Ош Эркештам жол аркылуу Кытайга каттаган айдоочулар дагы айтып чыгышкан. Алар транспорт жана жол министрлигинен Кытай тарап менен расмий сүйлөшүп маселени тез арада чечип берүүнү талап кылышкан. Министрликтин Нарындагы өкүлү Нурлан Сыдыков кече айдоочуларга бул маселеде Кытай тарап менен сүйлөшүү аракети көрүлүп жатканын кабарлады.
Акыркы кабарлар менен Улан Алымкулуулу тааныштырды, берүүбүздү улантабыз. Укук коргоочулар Кыргызстандагы жабык жайларда кыйноо көбөйдү деп тынчсызданууда. Кыйноолорго каршы күрөшүү коалициясы бөлүк өкмөт уюмунун билдиргенине караганда, былтыр түшкөн арыздардын негизинде прокуратуранын кылмыш иш козгоодон баш тарткан учуру көп катталган. Жалпы 435 киши арыз жазса, анын 35 боюнча гана иш козголуп сотко ашкан. Башкы прокуратура муну кыйноого кабылган жарандардын өз убагында кайрылбаганы менен түшүндүрүүдө толугураак Нуржан Токтоназаров айтып берет.
Прокуратуранын кыйноо көргөн жарандардын арыздары боюнча кылмыш ишин козгоодон баш тартканы былтыр соңку 5 жыл ичинде эң көп орун алганын кыйноолорго каршы күрөшүү коалициясы бөлүк өкмөт уюму билдирип чыкты. Аталган уюмдун өкүлү укук коргоочу Асель Койлубаева арыздардын 10% боюнча иш козголуп калганы көңүл сыртта калууда дейт.
Ошол эле боюнча элдер кабылып атат кыйноого. Арыздар түшүп эле жатат. Бирок тергөө амалдары толук жүрбөгөндүктөн, иш козголбогондуктан, сот тараптан бул иш мына биздин соттор такыр көңүл бурушпайт да.
Башкы прокуратура болсо кыйноо боюнча келген арыздардын басымдуу бөлүгүнө иш козголбой жатканын моюнга алат. Аталган органдын кылмыштарга каршы күрөшүү бөлүмүнүн жетекчиси Бакыт Кетиреновдун Азаттык радиосуна билдиришинче, 2016 жылы кыйноого байланыштуу 435 кайрылуу келсе, анын 35 боюнча иш козголуп сотко өткөн. Калган фактылардын көпчүлүгүндө кайрылган тарап арызын кайтарып алгандыктан же прокуратурага кеч кайрылгандыктан иш козголбой жатыптыр.
Латенттүү мүнөздөгү кылмыш болуп эсептелет да, башкача айтканда кылмыштар күбөлөр жок жерде укук коргоо органдарынын кызматкерлери өздөрүнүн кызматтык кабинеттеринде же болбосо убактылуу кармоочу жайларда киши көрбөгөн жерлерде жасашат да, мындай айткандачы. Ошол себептен муну далилдөө өтө кыйын болот.
Кыргызстанда 3 жыл мурун кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбор түзүлгөн. Мекеменин директору Нурден Сулаймановдун айтымында, кыйноо боюнча арыздардын көбү милиция кызматкерлеринин үстүнөн түшөт. Кылмыш иши козголуп сот кашканы менен өкүм чыгып шектүүлөрдүн жоопко тартылганы сейрек учурайт.
Мисалы 40 ашык кылмыш иши ачылып, тергөө иштери бүтүп, сот органдарына берилген. Азыр көйгөй сот системасы болуп атат. Канча деген иш жатат, 2-3 жылдап созулуп жатат да. Аяктан ар кайсы себептен. Мисалы 14 жылы 90% болчу, келген бизге түшкөн арыздын ичинен 90% ошо ички иштер министрлиги болчу. 15 жылы 85% болду. Быйыл деле 85% болду. Баягы эле ички иштер министрлиги болуп атат да. 15% башка мекемелерге.
Анткен менен укук коргоочулар улуттук коопсуздук комитетинин абактарында да кыйноонун оор түрү колдонула турганын айтып келишет. Кылымшамы бөлүк өкмөт уюмунун жетекчиси Азиз Абдирасулова баш мыйзамдын өзгөрүшү менен жабык жайлардагы запкы көрсөтүүлөргө байланышкан кылмыш иштерин иликтөө атайын кызматка жүктөлгөнүн айтат. Бирок ал УКМК кызматкерлери коомчулукка жабык болгондуктан кыйноонун алдын алуу боюнча көрүлүп жаткан аракеттер текке кетиши ыктымал деп кооптонууда.
Тукку тарткызган, пакет кийгизген, баягы жалаңаштап суунун алдына коюп койгон оор түрлөрү даже бизде факты бар, ошо адамды өлүмгө алып келген түрлөрү ушу улуттук коопсуздук кызматынын кызматкерлери тарабынан колдонулуп келет да. Ошондуктан кызматка ушундай чоң жоопкерчилик тагылып аткандан кийин булар эң биринчи өзүлөрү башкаларга үлгү болуп кыйноолорду токтотуш керек. Мен башкага барбайын, мынакей Кунакулов менен кошо кармалган 9 жаран 2015 жылы өтө кыйноонун эң оор түрлөрүнө кабылган, ошонун баардыгы улуттук коопсуздук кызматынын ичинде болгон.
Ошол эле кезде Улуттук коопсуздук комитети өз абагында кыйноо болот деген билдирүүлөрдү четке кагып келет. Расмий маалыматка таянсак, буга чейин кыйноо боюнча 13 жыл аралыгында бир гана өкүм чыгып, 2 милиция кызматкери соттолгон. Жакында эле 4 түрмө кызматкери кармалган адамдарды уруп согуп, күнөөнү күчтөп мойнуна алдырган деген айып менен ар бири 7 жылдан эркинен ажырады. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кыргыз өкмөтү уюшма кылмыш топторго каршы күрөш тууралуу жаңы мыйзам долбоорун даярдады. Ички иштер министрлиги бул жаатта кошумча укуктук чаралар керектигин айтууда. Былтыр күзүндө өткөн жергиликтүү кеңештерге шайлоодо каралар аралашканы тууралуу коомчулукта бир катар сын айтылган. Өткөн айда ички иштер министрлигинин коллегиясында премьер-министр Сооронбай Жээнбеков уюшкан кылмыштуулук боюнча иштерди жетишсиз деп сынга алган болчу. Толугураак Элеонора Бешенбек кызы айтып берет.
Өкмөт сунуштап жаткан мыйзам долбоор негизинен 5 бөлүмдөн жана 20 беренеден турат. Анда уюшма кылмыштуулук боюнча негизги түшүнүктөргө аныктама берилген. Кошумча укуктук чаралар камтылган жана бул топтор менен күрөшө турган ыйгарым укуктуу органдардын координациялык кеңешин түзүү каралган. Долбоор тууралуу Азаттыкка вице-премьер-министр Жеңиш Разаков комментарий берди. Ага ылайык, документте уюшма кылмыштуулуктун алдын алуу чараларына басым жасалат.
Кылмыштуу топтор менен иштөө методикасы ички иштер министрлигинде илгертен бар. Бул иште ой болбош керек да, азыр мыйзабыбыз чийке экен, биз ал жөнүндө иштей албайбыз деген ой болбош керек. Мына мен деле начальник УД болгонмун, уголовный розысктын начальниги болгонмун. Биз илгертен иштеп жүрөбүз кылмыштуу топтор боюнчачы. Бул мыйзам алдын ала профилактикалык жумуштарды кылуу боюнча каралган да негизичи. Проблемалар абдан көп. Сотко жеткенде көрсөтмөлөр өзгөрүп кетип атат, башка болуп атат. Ошондуктан биз ошого туура баа берип туруп, биздин кызматкерлерге ыңгайлуу шарт түзүп беришибиз керек да. Булар да кыйналбаш керек да.
Уюшма кылмыш топторго байланыштуу доомат былтыр жергиликтүү кеңештерге шайлоодо жана андан кийин айтылган эле. Борбордук шайлоо комиссиясына 8 талапкер боюнча уюшма кылмыш топторго байланышы бар деген материалдар жөнөтүлгөнү жана алардын бирөө гана шайлоого катышуу укугунан ажыраганы маалым болгон. Жогорку кеңештеги Ата мекен фракциясынан депутат Каныбек Эманалиев бийликти көз жумду мамиле жасады деп айыптаган.
Криминалдык күчтөр акыркы жергиликтүү шайлоодо көрдүңөр, Нарында, Көлдө, Чүйдө айылдагы тентек балдар кадимки эле шайлоого катышып жеңип чыкты. А кийинки шайлоодо кандай болот? Бийлик ошого жардам берди, карап отурду, кээ бир жерде үзөңгүлөш болду.
Вице-премьер-министр Жеңиш Разаков мындай көрүнүш бар экенин мойнуна алды жана муну мыйзамдагы чаралардын жетишсиздиги менен түшүндүрдү.
Ошондой маалымат бар, биздин ата кызматтар бул боюнча жумуш жүргүзүп атат. Бул жерде кайта эле жалпысынан сөз айтылбаш керек да. Бул кылмыштуу топ менен байланышкан, бул ошолордун атынан иштеп атат депчи. Муну кылмыш ишин козгоп туруп, аны далилдешибиз керек да. Тиешеси бар экенчи. Ошол жол менен кетишибиз керек да. Кыргызстаныбыз кичинекей мамлекет. Мисалы үчүн кылмыштуу топтордун лидерлери баары анык, фамилиясы башкасычы, кличкасынын зени анык. Анан ошолор кичине мамиле кылган болгон адамдарды деле ошол ОПГнын адамы деп коюшуп атат да кээ бирлери. Биринчиден биз адамды кылмыштуу топтун өкүлү деп айтканга жеткире турган бир мыйзамдыкты ойлоп чыгышыбыз керек. Тилекке каршы азыркы мыйзам бизге жол бербей атат.
Кыргызстанда буга чейин каралар менен алака катышы бар деген жогорку кеңештин жана жергиликтүү кеңештердин айрым депутаттарынын аттары аталган. Парламенттеги укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитетинин төрагасы, Республика Ата Жол фракциясынан депутат Мирлан Жээнчуроев айрыкча өспүрүмдөр аралашкан уюшма кылмыштуулуктун кесепетин эскертти.
Криминалдык чөйрөгө анын армиясын толук толгонго жаш өспүрүмдөрдүн арасында биз профилактикалык жумушту күчөтүшүбүз керек. Криминалдык романтика, криминалдык иерархия, криминалдык субкультурада аталгандарга профилактикалык мүнөздөмө чоң иш чараларды кабыл алыш. Бир эле ички иштер министрлиги эмес, жергиликтүү бийлик, билим берүү министрлиги менен кошо атайын белгиленген чаралар бар. Ошолорду күчөтүшүбүз керек. Ата энелерине чара колдонуу, окуу жайларга чара колдонуу жана алар менен кошо иштешүү боюнча ички иштер министрлиги ошол жерде жана прокуратуранын өзүнүн көзөмөл функцияларын бекемдей турган инструменттерди киргизиш керек. Ар бир мектепте, окуу жайларда ошого криминалдык субкультурага ээ болгон смотрящийлери, положенецтери жана общага пайда болгон ал жака бөгөт коюп жана криминалдык элементтерди ошо коомдук жашоодон чектөө бөгөт коюу максатында инструменттер киришкен.
Өткөн айда ички иштер министрлигинин жыл жыйынтыгын чыгарган жыйынында өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков уюшкан кылмыштуулук менен күрөш жетишсиз деп сынга алган болчу.
Айрым уюшкан кылмыштуу топтор мүчөлөрү өлкө ичинде коркпой ээн эркин жүрүшөт. Эң жаманы алар жөнүндө кол тийбес болуп калышкан деген пикир эл ичинде аралап жүрөт. Уюшкан кылмыштуу топтор мүчөлөрү албетте кармалууда. Бирок кармалгандар көбүнчөсү мына жаш балдар болот да. А топтордун лидерлери мына кармалбай капкара жиптерди минип алып жүрүшөт бардыгы тең. Мына ушуну токтошубуз керек.
Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча соңку 10 жылда уюшма кылмыш топторго байланыштуу 14 гана кылмыш иш козголуп, анын 11 сотко жеткен. Болгону 3 адам жоопко тартылган. Бул жылдар аралыгында кылмыш топтордун өз ара тиреши, жаңжалдарына байланыштуу адам өлтүрүү жана адам өмүрүнө кол салуу боюнча 80 ашык факт катталган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми Азаттык радиосунун талкууларына үн кошуу, кепнугун өзгөртүү эки эсе оңой. 8909 кыска номерине суроо пикир жиберсеңиз, Заматта алып баруучунун мониторуна келип түшөт. Эң башкысы SMS-ти Азаттык деген сөздөн баштаңыз. Ансыз катыңыз бизге жетпей калат. Демек, кыска номерибиз 8909. Азаттык дагы бир кадам сизге жакын болду.
SMS-тин баасы 10 сом.
Уктурубузду улантабыз. Жогорку кеңеште Кыргызстанда кызыл китепке киргизилген жапайы жаныбарларга жана кайберендерге аңчылык кылууга тыюу салган мыйзам долбоору колдоо тапкан жок. Буга өкмөттүн жана парламенттин тиешелүү комитетинин каршы пикири негиз болду. Кабарчыбыз Канышбек Жолдошов бул темага кеңири токтолот.
Жогорку кеңеште Кыргызстанда аңчылыкка тыюу салуу мыйзам долбоору талкууланып, добуш берүүнүн жыйынтыгында саны кескин азайып бараткан бир катар жапайы жаныбарларды жана кайберендерди коргоо шарттарын камсыздай турган бул укуктук документ колдоо таппады. Бул мыйзам долбоору жаныбарлар дүйнөсүнүн биологиялык ар түрдүүлүгүн сактоо жана алардын көбөйүшүнө шарт түзүү максатын көздөйт. Ал 2030 жылга чейин карышкырлардан, түлкүлөрдөн жана чөйлөрдөн башка жапайы жаныбарларга аңчылык кылууга тыюу салуу шарттарын ичине камтыйт. Мыйзам долбоорунун авторлорунун бири КСДП фракциясынан депутат Жанар Акаев мергенчиликке уруксат берүү бул тармактагы аткаминерлердин жеке ишкердигине айланып калганын сынга алды.
Үч нерседен улам тыюу салбаш керек деп атат айрым депутаттар. Биринчиси акча түшпөй калат дейт. Ага жооп болду. Мамлекеттик бюджетке жарыбаган акча түшөт же болбосо такыр түшпөйт десек деле жарашат экен. Мына YouTube'да жүрөт жаш кайберендерди чет өлкөлүктөр келип атып, Кыргызстанга келгиле бул жакта жаныбарларды атуу оңой, шарттар оңой, ушул кызматкерлер өздөрү бизге жардам берет деп атышат. Ошондуктан мораторий киргизүүнү туура деп ойлойм. Жаныбарларды атуу аркылуу өкмөткө капчыкты толтуруп бир топ байып кетебиз деген бул мындай өтө жаңылыш пикир.
Ошол эле кезде өкмөт жана айлана чөйрөнү коргоо агенттиги бул мыйзам долбооруна каршы чыкканы белгилүү болду. Бул маселе боюнча каршы тараптын пикиринде мыйзамдуу аңчылыкка тыюу салына турган болсо, анда жапайы жаныбарларга бүлгүнчүлүк кайрадан күчөп кетиши мүмкүн. Анан дагы мыйзамдуу аңчылык үчүн чет элдик мергенчилерге сатылган лицензиялардан мамлекет жыл сайын 50 миллион сомго чукул киреше товары көрсөтүлгөн. Аңчылык чарбалары бул акчага жапайы жаныбарларды карап, алардын санын көбөйтүүгө өбөлгө түзүп жатканы айтылган. Айлана чөйрөнү коргоо агенттигинин тиешелүү департаментинин директору Алмаз Мусаев бул жагдай тууралуу мындай дейт.
Бул жерден жанагындай бөлүнүп отуруп бизге жылына ошол таза бизде калчу акча 18 миллиондо 54 миллион, ошонун жанагы 25% айыл өкмөтүнө, 40% ошол аңчылык чарбаларга, анан 35% бизде калат, ошол 18 миллион сом. Өзү бардыгы 130 адам ошонун талаа түздө жүргөнү 100 адам. Бюджеттен биз айлык акы гана алабыз 19 миллион сом тегерегинде.
Ошол эле кезде жапайы жаныбарларга аңчылыкка тыюу салган мыйзам долбоорунун авторлору тиешелүү департаменттин жана өкмөттүн келтирген жүйөлөрүн негиздүү эмес деп эсептешет. Мына ошондуктан жапайы жаныбарлар дүйнөсүн сактап калуу чараларын тез арада киргизбесе, Кыргызстандагы биологиялык ар түрдүүлүктүн сакталышы коркунучтуу чекке жетип калганы мисалга алынды. Мыйзам долбоорунун авторлорунун бири, Жогорку кеңештин атамекен фракциясынан депутат Эмиль Токтошов бул маселе боюнча өкмөттүн келтирген жүйөсүн төмөндөгүчө четке какты.
Лицензияны сатканда ушул департаментке 50 миллионго сом акча түшөт экен жылына. Ушул акчанын бир сомун да республикалык бюджетке келбейт экен. Эми айтып берейин, каяка кетет бул акча? 25% ошол айылдык кеңешке, 40% ошол эле лицензияны утуп алган менчик фирмаларга бөлүнөт экен. Калганы ошол департаменттин өзүнүн фондуна түшөт экен. Биз кой бердик, макул ошо менчик фирмаларга берипсиңер 20-30 миллион сомду. Алар эмне алат десек, алар кийикке чөп чачат, туз чачат, ар оозуса карайт деп. Эми туугандар эми билесиңер деп, бул акчалар полный эле ушулардын чөнтөнө кетип атат. Ошон үчүн булар каршы, ошон үчүн бизге сунуш берген жок. Ана кызыл китепке жазбай эле койлубу, ата берсин анда. Кызыл китепке жазып анан кайрадан буларды аттыргандан көрө.
Антке менен парламенттин агрардык саясат, суу ресурстары жана экология комитетинин төрагасы Айтмамат Назаров бул мыйзам долбоорун добушка коюуну сунуштап, бирок ошол эле учурда депутаттарды аны колдобоого чакырды. Ал аталган мыйзам долбоору өкмөттүн аңчылык чарбалары менен соттошуусуна алып келип, бул тармакта башаламандыкты пайда кылат деп ишендирди. Жогорку кеңештин Кыргызстан фракциясынан депутат Айтмамат Назаров бул боюнча өкмөттүн позициясын колдоп чыкты.
өкмөт мыйзам долбооруна каршы пикирин билдирген. Андан сырткары бизде дагы комитетте көп кызуу талкууну жаратты. Биз дагы чечим кабыл албай 3-4 айдай созулуп кетти. Азыр ушул жерде ушу добуш менен эле бул мыйзамды же колдойлу же колдобойлу деген гана чечим кабыл алып берсеңиздер. Эми мен өзүм лично оюм айта турган болсом, бул мыйзам долбооруна мен каршымын. Биринчи себеби, бул мыйзам долбоорун даярдап атканда мындай бир научный обоснованный расчет болгон жок. Жөн гана мыйзамдар бузулуп атат, браконьерство көбөйүп кетти, акча түшпөй атат деген гана шылтоолор болду. Буларды мен ойлойм, мораториясы жок эле тартипке чыгарсак болот. Эгерде бул закон менен биз жаап кое турган болсок, эртеге соттошуу процесси башталат.
Жогорку кеңеште бул мыйзам долбоору 3-чү окуудан добуш берүүгө жөнөтүлгөн болчу. Парламент депутаттарынын көпчүлүк добушу менен аталган мыйзам долбоору колдоо тапкан жок. Мына ошентип, бир жылдан ашуун убакыттан бери коомдук талкууда болуп, экологдордун жана коомдук активисттердин сунушу менен иштелип чыккан жапайы жаныбарларга аңчылыкка тыюу салуу шарттарын караган мыйзам долбоору парламенттен өтпөй калды. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Кытай глобалдашууну кызуу колдоодо, экономикасы солгундаганына карабастан, бул коңшу өлкө дүйнөгө таасирин арттырууну максат кылабы? Президент Нурсултан Назарбаев айрым бийлик укуктарын өкмөт менен парламентке бөлүштүрүп берди. Казакстанда парламентаризмдин карааны көрүнөбү же бул жөн гана мураскерге даярдыкпы? Эмесе Али Токтокунов алып барган бир жана дүйнө берүүсүн сунуш кылабыз.
Кытайда өлкөнүн парламенти, эл өкүлдөрүнүн жылдык сессиясы өтүүдө. Коммунисттик партия башкарган коңшу өлкөдө парламент аткарууга милдеттүү дегенде эле чечим чыгарбайт. Ошентсе дагы анын чоң шаан шөкөт менен коштолгон жылдык олтурумдарында Кытайдын мүдөөсүнөн кабар берген айрым жарыялар жасалат. Кытайдын саясатындагы дүйнөгө таасир эте турган айрым жаңы багыттарды Кыргызстан үчүн башкы насыя жана грант берүүчүгө айланган өлкө менен экономикалык кызматташтыктын мүмкүнчүлүктөрүн, тобокелчиликтерин кесиптешим Улан Алымкулов менен талкуулайбыз. Жана ошондой эле талкуубузга Бишкектен экспертибиз Жибек Жолу аналитикалык борборунун директору Талант Султанов түз кошулат. Талант мырза, кош келипсиз. Ошондой эле Кытайды жакшы билген башка талдоочулардын дагы көз караштары бар. Эми адегенде бул өлкө тууралуу Элиза Кененбаеванын маалыматын угуп алсак.
Бейжиндин кызыл тазыл жасалгаланган элдик жыйындар залында парламенттин жылдык олтурумдары адатта 10 күнгө созулуп 3000 делегаттын катышуусунда өтөт. Быйыл 5 мартта ачылган мартабалуу жыйынды Турлай борбордук Тяньаньмэнь аянтында салтка айлангандай эле мамлекеттик желекти көтөрүү салтанаты уюштурулду. Коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Өкмөт жетекчилери эл өкүлдөрүнүн бүткүл кытайлык жыйынынын жылдык олтурумдарында жасаган жарыялар адатта Бээжиндеги багыттын тууралыгын колдоо ишарасы катары делегаттардын кызуу кол чабуулары менен коштолот. Премьер-министр Ли Кэцян парламент сессиясындагы быйылкы баяндамасында кытайлыктарды нааразы кылган маселе абанын булганышына да көңүл буруп, кара тумандан кутулуу аракеттери ыкчам көрүлөрүн убада кылды.
Биз асманыбызды кайрадан көгөртөбүз. Абанын оор булганышына каршы күрөшүү үчүн натыйжалуу чараларды көрөбүз. Быйылкы жылы болот өндүрүштөгү кубаттуулукту 50 миллион тоннага азайтып, көмүр өндүрүүнү кеминде 150 миллион тоннага кыскартабыз.
Азырда энергия муктаждыгынын 60% ашуунун көмүрдөн алып жаткан Кытайдын ири шаарларын айрым учурларда кара түтүн күндүн көзүн көргөзбөй каптап калат. Эл болсо бет кап тагынып жүрүүгө аргасыз. Бээжиндин өндүрүштө сандык көрсөткүчтөн кетүү саясаты экономикадан өсүү ыргагынын да акырындык менен басаңдашына алып келүүдө. Парламент отурумунда дүйнөнүн экинчи ири экономикасындагы быйылкы өсүш былтыркыдан да төмөнүрөөк 6.5% деп жарыяланды.
Ичкидүн өнүмдүн быйылкы жылдагы 6.5% мерчеми менен биз максималдуу натыйжага жетишүүгө аракеттенебиз.
Калк демекчи, Бээжиндеги чоң жыйында премьер-министр Ли Кэцян айыл жерлеринен жакырчылыктан быйыл 10 миллион адам чыгат, алардын 3 миллиондон ашууну буга чейин жашаган аймактарынан көчүрүлөт деп ырастады. Өкмөт башчы ошондой эле Бээжиндин эл аралык коомчулукка, коңшуларга ишарасын да жолдоду.
Кытай такай туруктуулук жана стабилдүүлүк тарапта турат. Такай теңдик жана адилеттик принцибине берилет. Биз протекционизмдин түрдүү формаларына каршы чыгабыз жана глобалдык башкарууга жигердүү аралашабыз.
Деген Кытай премьеринин бул сөздөрү байкоочулардын баамында дүйнөдөгү азыркы соода эрежелери Кытайдын пайдасына ойноп жатканын ачыктады. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Элизага чоң рахмат. Биз мына ушул сюжетте айтылган маселелерди талкуулоону улантабыз. Улан, мынакей партиянын жыйыны өтүп атат. Ошол эле учурда билесиз, бул жылдык жыйын салтыкайланган парламенттин кечиресиз. Парламенттин жылдык жыйыны ошол эле бирки коммунисттик партиянын 5 жылда бир өтүүчү курултайына караганда албетте макамы жагынан, мааниси жагынан бир аз төмөн болуп эсептелет. Ошентсе дагы бул жолку жыйында көңүл бурчу маселелер деп эмнелерди айтып атышат мына четтен карап турган эксперттер?
Негизи эми батышта байкоочулары Кытай парламентинин жыйынын баягы спектакль, шоу деп мүнөзүшөт да. Бирок мына расмий өкүлдөрдүн жасаган билдирүүлөрү, айрыкча ошол парламенттин жылдык жыйын алкагында өткөн пресс конференцияларда ага четтеги журналисттерде катышып суроо берүү мүмкүнчүлүгүнө, ошол жыйындарда кытайлык айрым расмий өкүлдөрдүн мындай түшүндүрмөлөр менен чыгып сүйлөөлөрү Кытайдын мына бийлиги эмнен ойлоп жатканынан бир ишара, кабар бергендиктен кандайдыр бир кызыгуу бар да. Анан быйыл четелдик байкоочулар эмнеге көңүл буруп жатышат, эмнеге? Мына эми Кытай болуп кетсе дүйнө солко жатып жатабыз да, өзгөчө экономикалык маселеге келгенде, валюта саясатына келгенде. Андыктан биринчи көңүл бурулган маселе албетте ушул Кытай экономикасынын ыргагы өз чыргагы кандай кетери. Бул мына 6.5% деп айтылды. Бул былтыркыдан 0.12% төмөнүрөөк. Демек Кытайдын бүгүн экономикасынын ички дүңөрүнүн акчалай көлөмү бир 11 триллион долларга жакындап калганын эске алганда, бул 0.2% төмөндөө дагы мындай чоңураак тыш дүйнөгө сезилүүчү маселе да. Эгер экономиканын ыргагы төмөндөгөн шартта Кытай ошо тыш дүйнөдөн, анын ичинде коңшуларынан чикизат алууну азайтат да. Бул биринчи маселе. Экинчи көңүл бурулган маселе бул Кытайдын аскерий бюджети канчага көбөйөрү жана анын көлөмү да. Аскерий бюджеттин көлөмү адатта ошо Бээжиндин стратегиялык ишараларынын бир стратегиялык максаттардын ишарасы катары саналат да. Бир 150 миллиард доллар экен расмий айтылганы. Расмий айтылган 150 миллиард доллар. Ошол бюджет быйыл 7% дагы көбөйөт деп айтылды. Бул эми жогорку жетекчилер тарабынан жарыяланган жок, мына төмөнкү деңгээлдеги расмий өкүлдөр, ошондой эле мамлекеттик медиа тарабынан айтылды да. Бирок эми Кытайга жакындан байкоо салгандар бул өлкөнүн аскерий бюджети мындай ачык эмес, транспаренттүү эмес. Анын баягы актуалдуу коротуулар саптоолору ошо расмий айтылгандан алда канча көп болушу мүмкүн деп санашат да. Үчүнчү маселе эми акыркы кездери мына глобалдык башкарууга жигерди барлаш шаарын, экономикадагы глобалдашууну эми өз алдыга түртөрүн айтып жаткан Кытайдын Кошмо Штаттар менен азыркы администрация, мына Дональд Трамптын ушунда мамилеси кандай болору. Өзгөчө мына Дональд Трамптын буга чейинки айрым позициялары, жарыяланган айрым позициялары Кытайдын мына соода саясаты жаатындагы кызыкчылыктарына каршы келет да. Бул кызматташтык кандай кетери, мында азырынча аныктык жок.
Азыр глобалдык деп сөз кылып калдык. Негизи эле Кытайдын өзүндө болуп аткан бир өзгөрүүдөн байкап айта кетели да, Кытайда экономикалык солгундоо жүрүп жатат да. Бул эмнеден кабар берет? Бул эмне деп чечмеленип жатат?
Өзү эми булда да бир эки саясаттагы ошо реалдуулук да бар да, ошо Кытайды билгендердин айтымында. Негизи экономиканы басаңдатуу саясаты мына акыркы бир нече жылдан бери жүрүп жатат. Мына былтыр 6.7% өстөп жарыяланган. Бул акыркы 26 жылдагы эң төмөн көрсөткүч экен да. Быйыл андан да төмөн болот деп жатат да. Кытай бийликтери муну өзү неме менен бир себеп менен түшүндүрүшөт. Бул Кытай мурдагыдай товар өндүрүүдө сандык жана тездик режимине таянган формуладан сапат жана натыйжалуу эффективдүү иштөө режимине өтө баштады дейт. Ошол себеп менен түшүндүрүшөт. Бирок эми бул жерде башка реалдуулуктар дагы бар өңдөнөт. Мисалы башка реалдуулуктар да бар да, мына Кытайдын өзүнүн ички маселелерин алганда. Бирок бул төмөндөө ошол эле Кытайды жакшы билген эксперттердин айтымында Кытайда азыр экономика төмөндөгөн катар мына сырткы инвестиция чыгышын чектөө, капиталдын чыгышын чектөө саясаты жүрүп жатат да. Бул өкмөт мындай саясатты негизинен мына жеке инвесторлорго карата колдонду да. Бирок ушул нерселер мына Кытайдын коңшуларга насыя берүү саясатына эч таасирин тийгизбейт экен да. Анын себебин бизге мына АКШдагы Евразия тобу деген талдоо уюмунун Кытай боюнча эксперти Келси Бродерик айтып чечмелеп берди. Азыр ошол пикирди угуп көрөлү.
Бул Кытай үчүн мындан жогору өсүшкө жетүү кыйын болорун моюндагандык, өзгөчө глобалдык экономикадагы өсүштүн мыкты эместигин, батышта протекционисттик саясаттын белгилери чыгып жатканын эске алганда. Андыктан Кытай өз экономикасынын табигый ыргагында эске алуу менен мындан жогору кете албасын түшүнүп жатат. Демек, бул жерде эки фактордун ортосунда тең салмакталган аракет бар. Бирок биз Кытайдын өзүнүн экономикалык кыйынчылыктарынын негизинде анын насыялары бир жол бир кур демилгесинин боюнда жаткан өлкөлөрдө, түштүк чыгыш Азияда, борбор Азияда кыскарып кетишин күтпөйбүз. Бул Бээжиндин саясий да, экономикалык жактан да улуттук стратегиясынын негизги компоненти, алар үчүн чечүүчү маселе. Кытай өзү перифериясындагы өлкөлөрдө тикелей чет элдик инвестиция жагынан алдыга чыгууну көздөйт. Четте инфраструктуралык долбоорду каржылоодо ал өзүндөгүдөй мамлекеттик жана жеке сектордун өнөктөштүгүнө кызыктар. Азиянын инфраструктуралык инвестиция банкы бир кур бир жол стратегиясы жана жаңы ушулуп жаткан БРИКС банкы Кытай алдыдагы жылдары сырткы каржылоосуна колдонулуучу ыкмалардан болот.
Улан, мына бир маселени да белгилеп кетиш керек да, жана сюжетте да айтылбадыбы негизи? Кытайдын премьер-министри айтып кетти, биз протекционизмге каршыбыз. Өз базарын гана коргоп, мындай глобалдык деңгээлде ачылууга мындай ачылбай, өз базарын гана коргоого каршыбыз депчи, биз глобалдык деңгээлге ачылабыз деп премьер-министри айтып кетти да, өзүнүн экономикасы солгундап аткан шартта бул эмне үчүн эле мындай саясатын өзгөртүп жатат?
Быйыл январда мына Кытайдын президенти Си Цзиньпин мырза Давосто дүйнөлүк бизнес эли чогулган жана экономикалык форумга биринчи ирет келди да. Ал жерде ушу эркин сооданын бир пайдалуулугун абдан кызуу колдоп сүйлөдү. Демек бул ушу Кытай үчүн эркин сооданын мааниси буга чейинкиден дагы артып бара жаткандын белгиси да. Эми глобалдашуунун Кытай үчүн баягы оң таасири, оң жагы буга чейин тасталган факт. Мисалы мына эки тараптуу соода келели, АКШ мененби, Евро биримдик мененби, утуш баары бир Кытай тарапта да.
Экспорту көп.
Экспорту көп, мына утуш Кытай тарапта. Бирок ошол эле экономикалык глобалдашуу Кытайдын өзүндө мындай бир ашыкча өндүрүш кубаты деген бир көйгөй жарат да. Бул эми баягы ишкана бар, товар чыгарат, бирок сата турган жер жок да. Ушундай проблеманы жарат.
Өндүрүү көбөйүп кеткен, аябай.
Анан ушундан улам жанагы бир кур, бир жол деген мындай стратегия эмнекелер чыгып жатат да. Анан ушунун себептерин биз мына орусиялык Кытай таануучу Алексей Масловдон сурадык. Ал ушу Кытайды мына экономикалык глобалдашуунун жаңы формаларын алдыга түртүүгө бир мажбурлап жаткан жагдайлар тууралуу айтып берди.
Факторлор эмнелер?
Ушуну угуп көрөлү.
Бул Кытай бүгүн өзүнүн проблемаларын өлкөнүн ичинен чыкпастан туруп чече албайт дегенди билдирет. Анткени Кытай экономикасында көйгөй кыйла эле топтолуп калган. Бул биринчи кезекте экономикалык өсүштүн жайлашы, албетте ички социалдык нааразычылыктын күчөшү. Премьер-министр Ли Кэцян өзү атагандай, сөлөкөт ишканалардын абдан көптүгү, андай ишканалар али иштеп жатканы, кандайдыр бир продукция өндүргөнү менен алардын эч кимге кереги жок. Жыйылып калган бул проблемаларды чечүүнүн бир жолу Кытайды сыртка карай кеңейтүү. Биринчи кезекте каржыны чет элдик базарларга, Борбор Азиянын, Латын Американын базарларына салуу. Бирок бир нерсени эске алуу керек. Болжолдуу эсептер боюнча Кытай 2016-жылга карата чет элдик активдерге, чет дүйнөгө 250 миллиард доллардан ашуун каражат салган. Бул чоң эле сумма. Бирок мунун кайра эле болжолдуу эсептер боюнча 30% эле эффективдүү деп саналат экен. Андыктан азырынча Кытайдын кеңейиши каржылык жактан анчалык натыйжалуу эмес.
Экономикалык жагы түшүнүктүү болду улан. Бирок ошол эле учурда Кытайдын мынал дүйнөлүк глобалдык башкарууга катышабыз деген мүдөөсү жаңы эле чыгып атат да. Туурабы? Жаңы чыгып атат да.
Салыштырмалуу жаңы нерсе да. Бул Кытай мына буудагы башкаруучу орган коопсуздук кеңешинин мүчөсү экенине карабай, бул салыштырмалуу жаңы чыгып жаткан маселе. Мына Си Цзиньпин мамлекет башчылыкка келген 2013-жылдан бери көтөрүлүп жаткан маселе да. Бул нерсени мына могу парламент жыйынында премьер министр Ли Кэцян да кайталады. Бирок мунун да өз жүйөсү бар экен да. Ошону биз кайра эле ушул жүйөсү эмне деп жана орусиялык Кытай таануучу Алексей Масловдон сурап көрдүк, угуп көрөлү.
Глобалдык маселелерди чечүүдөн четтетилгенин Кытай 2013-жылдан бери дээрлик такай айтып келүүдө. Муну менен ал глобалдык проблемалар негизинен АКШ жана анын өнөктөштөрү тарабынан чечилип жатат дегенди каңкуулап жатат. Эми болсо Бээжиндин глобалдык проблемалардын чечилишине таасир көргөзүүнү каалайбыз дегени биринчи кезекте каржылык маселелер, дүйнөлүк базарларды, товардын акыркы баасын тескөө, жүк ташуу, дүйнөлүк коопсуздукту камсыздоо маселеси. Башкача айтканда, Кытай эл аралык уюмдардагы каржылык көзөмөл органдарындагы ролун арттырууну кеңейтүүнү көздөөдө. Бирок бул жерде бир аз куулук да бар. Иш жүзүндө алардын эшигин Кытай үчүн эч ким деле жапкан жок. Ал глобалдык башкарууга катыштырылбаган деген идеяны өзүнүн ийгиликсиздигин түшүндүрүү үчүн да талкуулап жатат.
Кытайдын мүдөөсү, экономикалык амбициясы тууралуу уктук да Улан мырза. Ушул жерден бирок эми Кыргызстан менен болгон мамиле тууралуу да сөз кыла кетпесек болбойт да. Кадырман көрөрман, угарман, сиз Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүн угуп жатасыз жана көрүп жатасыз. Биз берүүбүздү улантып Кыргызстан үчүн башкы насыя, грант берүүчүгө айланган Кытай менен экономикалык кызматташтыктын алдагы мүмкүнчүлүктөрүн жана тобокелчиликтерин Бишкектеги экспертибиз Жибек жолу аналитикалык борборунун директору Талант Султанов менен талкуулайбыз. Талант мырза, кош келипсиз. Биз мына Тоо Катер жеринен эле баштасак да, Кыргызстан менен Кытай Борбор Азия ортосундагы эң ири долбоор темир жол долбоору. Жанагы Бээжиндин бир кур бир жол саясатына шайкеш келет. Бирок ага карабастан эмне үчүн бул долбоор ишке ашпай келатат деп ойлойсуз?
Саламатсыздар. Мен эскерткетсем, ушул айтылган бир жол, бир кур деген проект 13-жылы Си Цзиньпин Бишкекте жарыялаган, биринчи жолу. Ошодон бери Кыргызстан, Кытай арасында көп проекттер ишке ашкан, инфраструктура, энергетика жактан. А бул проект, сиз айткандай, абдан чоң проект, темир жол, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу. Бул жерде мен 3 маселени көрүп атам, 3 фактор. Биринчи фактор бул калияны көп талкуулоо болот. Кытай болсо, мисалы, эл аралык калияны колдонуп десек, биз айтабыз, Кыргызстандын жана мурунку Совет Союзунун калиясын колдонду деп көп талкуу болду. Экинчи фактор бул жол кайсы жерден өтүш керек деп. Кытай эң кыска жол менен өтө эле дейт, Кыргызстандын түштүгү. Бирок ал Кыргызстандын айыл шаарларын аралабай өтүп кетет экен. Биз болсо айтабыз, жок, бизге андай эч кандай пайдасы болбой калат
деп эсептейт да. Негизи эле Кытай өзүндөгү экономикалык солгундолорго карабастан мына ашык акчасы бар да эми баары бир ошону түз инвестиция катары сыртка жумшоого кызыктарлыгын билдирип келет да. Анан Кыргызстандагы жанагы бага ачылбай жаткан ГЭС курулуштарына Кытайдын инвестиция тартууга болобу же алар салышы мүмкүнбү же бул Кыргызстандын кызыкчылыктарына мындай дал келбейби?
Абдан жакшы суроо. Бул ушул суроо биринчи суроого да байланыштуу. Анткени бул жол эмнеге темир жолго салынбай атат? Абдан көп инвестиция талап кылат. А бул инвестицияны кантип кайтарабыз деген да суроо абдан курч турат. Ошондуктан бул ГЭСтерди да талкуулоогондо ГЭС салгандан кийин тарифтер ушул инвестицияга кайтарганга мүмкүнчүлүк береби деп азыр биз инвестиция кылабыз дегендер көп. Кытайдагы башка да жакта компаниялар даяр. Бирок Кыргызстанда дүйнө жүзүндө эң төмөн электр тарифтери, ошондуктан инвестиция кылган кишилер абдан инвестицияны көпкө чейин күтөт кайта келерин. Ошондуктан мен ойлойм, бул проекттер абдан кызыктуу, бирок тариф политикасынын саясатында биз карашыбыз керек.
Кыргызда сөз бар, алган март берген март эмес, алган март дегенче акчаны го ала берет. Ошол эле учурда бирок чочулоолор да бар, алар жөнүндө сиз айтып атасыз. Мына кытайлык кредиттер, насыялар Кыргызстанга бир мындай бир оор пайыздар менен келип атат, шарты оор татаалыраак деп айтып келишет эмеспи? Негизи эле Кытай менен кызматташтыкта аласа бересе де башка кандай тобокелчиликтер, чочулоолор бар?
Чынында азыркы убакытка чейин биз алган насыялардын көбү льготный ставка менен келе аткан, Кытайданбы же дүйнөлүк банктанбы. Бирок жакында биз болсо кедей мамлекеттерден азыр келиши орточо мамлекеттерге тизмесине кирдик. Бул эмнени көргөзөт? Эми болсо бизге келген инвестициялардын, кредиттердин баасы көтөрүлөт. Ошондуктан биз ошого да даяр болушубуз керек. Инвесторлор Кытайдагы азыр акчаны жөн эле таратпайт. Алар болсо ар бир проектти канчалык экономикасы күчтүү деп карап чыгып, алар дагы пайдасын көрө турган болсо, ошондо гана инвестицияны кылат деп биз ошону азыр түшүнүшүбүз керек. Эми льготный кредитованиеден биз азыр уже акырындап рыночный кредитованияга өтүп баратабыз.
Ооба, бул мезгил талабы дебейсизби? Сизге чоң рахмат, Талант мырза. Азаттыктын Прагада студиясы менен түз байланышта Жибек жол аналитикалык борборунун директору Талант Султанов болду. Ошондой эле кесиптешим Улан Алымкул уулу биздин талкуубузга катышты. Сизге дагы чоң рахмат. А биз талкуубузду улантып кийинки темабызга өтөбүз.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, Ютуб каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алакаңызда.
Утуруп берүүбүздү улантабыз. Эми кезекте Казакстан. Казакстан күчтүү президенттик башкаруудагы өлкө. Баш мыйзамы 95-жылы кабыл алынып, андан бери бирнече ирет өзгөртүлүп, туңгуч президент Нурсултан Назарбаевдин бийлиги чыңдалып келген. А быйыл январдын 25-инде Казак президенти күтүүсүз билдирүү жасап, өкмөт менен парламентке бийлигинен бөлүшүүнү демилгелеген. Бул албетте коомчулукта түрдүү күмөн күдүк талаш талкууларды жаратты. Алардын арасында 76-дагы Назарбаев акырындап бийликти өткөрүп берүүдө өзүнүн мураскерлерине дегендер басымдуу. Ак Ордо болсо бул заман талабы, демократиялык өнүгүү үчүн деп чечмелөөдө. Бүгүн талкуулачуу маселебиз мына ушул, адегенде президенттин кайсы бийлиги кимге өтүп жатканын Кубат Касымбеков түшүндүрүп берет.
Осы тарыхый шешим менен баршаңызды чын жүрөктөн куттуктайм.
Конституцияны өзгөртүү боюнча президенттин сунушу бир ай элдик талкууда болду. Андан соң парламент эки гана күн талкуулап, жарым саатка жетпеген убакытта кабыл алды.
Основная суть предложенной Елбасы конституционной...
Элбашы сунуштаган конституциялык реформанын негизги маңызы мамлекеттик бийлик бутактарынын ортосунда бийликти кайра бөлүштүрүү. Реформанын башкы максаты аткаруу бийлигинин эффективдүүлүгүн, жоопкерчилигин жана ыкчамдыгын арттыруу. Президенттик башкаруу формасын, президенттик бийлик вертикалын сактап калуу менен бирге эле парламенттин көзөмөл функциясын күчөтүү.
Мындан кийин президент Назарбаев дароо кыңыр кынтыгы бар жогун аныкташ үчүн долбоорду конституциялык кеңешке жөнөттү. Алар толук жарайт десе, 19 беренесине 26 өзгөртүү керек. Анын негизгилери булар. Президент өкмөт мүчөлөрүн өзү гана дайындап бошотуп келген. Эми президент, премьер-министр, мажилис менен макулдашып, сунуштаган адамдарды дайындайт. Коргоо, ички иштер жана тышкы иштер министрлерин гана президент өз алдынча беките алат. Өкмөт башчынын негизги багыттары, чечимдери тууралуу президентке гана эмес, парламентке да отчет берет. Президент эми өкмөт менен премьердин жарлык буйруктарын жокко чыгара албайт. Чечимдер үчүн өкмөт өзү гана жоопкер. Казакстанда амбициялуу мамлекеттик программалар көп. Аны президент гана бекитчү. Эми бул функция толук өкмөт көтөт. Мындан тышкары, бюджет кызматкерлеринин айлык акларын эми президент эмес, өкмөт өзү бекитет. Өкмөттүн президент менен парламенттин алдында жоопкерчилиги тең. Эгер жаңы мажилис шайланса, өкмөт тарайт. Мурда жаңы шайланган мажилис ишеним көрсөтсө, иштеп аткан өкмөт ишин уланта берчү. Жергиликтүү кеңеш маслихатты президент гана тарката алса, эми аларды таратыш үчүн президент, премьер-министр жана парламент палаталарынын спикерлери менен кеңешчи керек. Ошол эле учурда биринчи президент элбашынын статусу өзгөртүлбөйт делип, Казакстандын бүтүндүгү өз гарантсыздыгы менен теңделди.
Казакстандагы мына ушул окуяларды талкуулайбыз азыр. Бул үчүн бизге Азаттыктын Казак кызматынын журналисти Галым Букаш келди. Галым мырза, саламатсызбы? Биринчи суроо, мынакей 27 жылдан бери башкарып келди Казакстанды Назарбаев. Анан эмне үчүн чукул ушундай өзгөртүүлөргө барып жатат? Бул чоң өзгөртүүлөрбү?
Расында да өтө көп өзгөрүш жасалды. Нурсултан Назарбаев буга дейин декларативдүү түрдө көптөгөн өзгөртүүлөр тууралуу, реформалар тууралуу айтып келген, бирок да бул жолгусу расында да 19 бапка 26 өзгөртүү жасалды деген ауыз толтуруп айтарлыктай нерсе. Бирок да так айналып келген кезде президенттик бийлик сол күйүнчө калып тур. Негизги бийлик президенттин баары бир колунда калып тур. Шешим кабылдоо, аскер, улуттук коопсуздук сыяктуу нерселер жана акимдер шайлоого катышты.
Эмне үчүн ушул кадамдарга барып атат?
Бул энди ар түрлүү себептер болуу мүмкүн. Мен жергиликтүү сарапчылар менен сүйлөшкөндө да, саясаткерлер менен да сүйлөшкөндө ар түрлүү пикирлер эстейбиз. Сондой бир пикир президент дал азыр өзүнүн жасынын келгенин түшүнүп, бәлким өзүнөн кийин саясий турактылык болуу үчүн кандай да бир саясий күчтөрдүн, топтордун тең болуу үчүн алгы шарттар жасап кетейин деп жатырма дегенде болжом бар. Бирок экинчи жагынан көз алдау деп эсептейтин адамдар да бар. Мисалы, буга дейинде Казакстан президенти халкаралык коомдоштуктун көзүн алдау үчүн ар түрлүү ушундай реформа тууралуу бастамалар көтөргөн, бул да сонун бирөөмө деп кауптенетиндер да бар.
Калмырза, биз азыр Казакстанда саясатчылардын дагы пикирин уктук да, мынакей аткаруу бийлигинин ыйгарым укуктары менен жоопкерчилиги күчөп, алар эми президентке катар парламентке дагы отчет берип баш ийип калып атат да. Ушуга байланыштуу чынында парламентке бийлик тийдиби, өкмөткө бийлик тийдиби деген суроолорубузду саясатчылар Жасаралы Кубаныш Алин, Серикболсун Абдилдин жана саясат талдоочу Расул Жумайлыга узаттык, тыңдасак.
Назарбаев өзү айтты, мен эң жогоргу бий, жогоргу арбитр болом деп сүйлөдү. Демек баарлыгын жаңагы жогоруда отуруп алып сол өзү бий, өзү кожа калай айтса да сол жүзөгө ашыратын болот.
Энди сөз жүзүндө шын маанисинде кеңейтилип отурбу, муну енгизилген өзгөрүштөрдүн бир талайы айтылды. Былайша караганда демократияга жакын тың ызгы өзгөрүштөр деп тааныууга болот. Бар жогу қателешпесем 20 өзгөрүш енгизилип отур. Экинчи жагынан энди бизде сөз жүзүндөгү бир жарыяланымдар менен иш жүзүндөгү жагдайга келетин болсок, мунун экөө кабыспай жататыны белгилүү.
Парламенттин жумушу эч кандай өзгөрмөйт.
әл халықтың көз бояуы үшін халықтың алдында жасайтын мүмкін шаруалар болар. Бірақ оның барлығы да бір адамның нұсқауымен жасалады. Ол не айтса, соны парламент қабылдайды деп есептеймін.
Қалмырза, мына бұл кісілер де айтып отырады, басқа қазақстандық саясат талдаушылар да айтып отырады. Оның үстіне мәжілістің дерлік бөлігін Нұр Отан партиясы түзеді емес пе, президент лидерлік қылған. Ұшындан ұлам, Ишенбей айтшатты, дегеле реалды өзгерулер болады, билік системасында чың дәулет тең салмақташу болады. Сіздің ой?
Парламент, Қазақстандағы парламент тарихын алып қарайтын болсаңыз, соңғы 20 шақты жылда парламенттің тәуелсіздігі, депутаттардың бастамашылдығы барған сайын кеміп бара жатқан байқайсыз. Яғни оппозицияның парламентте бірте-бірте жойылғанын көресіз. Қазіргі парламентте отырған үш партияның біреуі ең ірісі, басым бөлігін алып отырған Нұр Отан, қалған екеуі декларативті партиялар. Былайша айтқанда, өзінің сайлау науқаны кезінде Нұр Отанға дауыс беруді, президентке дауыс беруді насихаттайтын партия. Бұл тұрғыдан кейін кезде Қазақстанның парламенті шынайы демократиялық қандай да бір тетіктерді пайдаланып билік басындағы адамға қарсы сөз айта алатын дәрежеге жетеді деп ойлау қиын.
Біз Қазақстандағы жағдай бойынша қырғызстандықта саясат талдаушылардың пікірін ұқтық. Әнткені бізде мына 2013 жылы конституция өзгеріп, президенттік басқарудан парламенттік басқаруға өттік дегенменен парламенттік басқару системасында өтелбай ақсап келеміз деп отырбай. Оның Қазақстандағы бұл өзгерулерді қандай қабыл алды? Біз саясаттанушы Алмаз Ахматалиев тұқсақ.
Қырғызстандың шартында деле мындай ачык айкын билинип калды. Мындай бир система түзүлүп атат да, сырткы келбети боюнча, формасы боюнча парламентаризм чынында демократиялык жол аркылуу бир адамдын, бир кландын бийлиги улана берет. Батыштык либералдык партиялорго айтса болот, бизде парламенттик система болуп атпайбы? Бизде мына көп партиялар катышып атпайбы? Саясий конкуренция болуп атпайбы деп коюп, практика жүзүнө келгенде бир эле күч, бир эле саясий топтун кызыкчылыгы гана ишке ашып атат. Менин оюмча Казакстанда бул андан да ачык болот, себеби биздикиндей саясий конкуренция жок да бүгүнкү күнгө чейин. Нур Отан дагы эле бир 15-20 жыл дагы эле негизги саясий күч болуп кала берет. Эртең президент деген жалгыз адам да, эгер ошол азыркы кармуктарын калтырып койсо, анда кандай адам келет, анын жеке эмеси кандай болот, позициясы өзгөрүп кетсе эмне кылабыз? Партия, парламент бул жагынан кичине стабилдүүрөп. Ага чейин анан ошондой бир партиянын уже бир өзөгү пайда болот, мисалы мына Единый Россияда сыяктуудай. Анан кийин алар болсо өзүнүн атасы болуп калган, улуттун атасы болуп калган адамдын кызыкчылыктарын коргоп бергенге жарайт деген ой менен жазып атат деп ойлойм да.
Бұл қырғызстандық саясаттанушы Алмаз Ахматалиев болды. Ғалымырза, бір жағдайда мына Қазақстанда президент егер міндетін атқара албай қалса, орду сенаттың төрағасына спикерге келеді, уақытылы атқарады. Ұшыл ле сенатқа президенттің қызы Дариға Назарбаеваны алып келішкенде мына ушинтип мұраскерлікке даярдап атышат дешкен эле да. Бирок мына жаңы өзгөртүүлөр аны жокко чыгардыбы ошондо, же кандай? Же болбосо айрымдар айтып аткандай Назарбаевдин азыркы кармуктары менен башка адамга президенттикке келсе, ал баары бир Назарбаевтай кадыр баркка ээ эмес, ошон үчүн азыркы кармуктарында президентке келсе аны башка күчтөр укпай коюшу мүмкүн депчи.
Жаңа мурагерлік мәселесін қайта-қайта көтергенде Дариға Назарбаева қатысты да мәселе көтерген кезде бір нәрсені түсіну қажет. Қазақстан Орталық Азиядағы көршілермен салыстырған кезде бөлекше саяси, экономикалық, қаржылық топтар иелік ететін мемлекет. Қазақстандағы министрлік басқарып отырғандар, аймақ басқарып отырған әкімдер, президентке жақын топтар, қаржылық экономикалық топтардың жетекшілері, беделді адамдары өте ауқатты адамдар, өте бай адамдар. Қазақстан жағдайында ел, егер расында да дәл қазір Нұрсұлтан Назарбаев әлдегімді мұрагер етіп алдын ала жариялайтын болса, ол мұрагердің Назарбаевтан былайша айтқан кезде былайша ұзағырақ өмір сүретініне күмәнім бар. Егер дәл қазір біреу сөйтіп жариялайтын болса. Сондықтан өте күрделі мәселе. Бұл жерде Қазақстандағы саяси, қаржылық, экономикалық топтардың қандай да бір мәмілеге келуі, нақты бір тіптің қазіргі жағдайда тіпті Назарбаев ұсынған болса да, нақты бір кандидаттың төңірегіне топтасуы өте қиын нәрсе. Сондықтан дәл соны сезгендіктен бе екен, кім білет Назарбаевтың бұл мәселені көбіне айналып өтетіні және ешқашан қандай да бір адамға соңғы ширек ғасыр ішінде ишара қылмағаны да сол себепті ме деп ойлаймын.
Чоң рахмат Қалмырза, біз үшін менен теке қаршы берүүбүздө жыйынтыктайбыз. Біз Қазақстандағы конституциялық өзгөрүүнүн натыйжасындагы маселелерди талкууладык. Биздин студиябызга келип Казактыктын Казак кызматынын журналисти Калым Бокаш катышты. Казак элине тынчтык, өсүп өнүгүү каалайбыз. Биз жана дүйнө берүүсүн мен Али Токтокунов алып бардым. Саламатта калыңыз.
Обода Азаттык радиосу берүүбүз улантабыз. Кыргызстандын тарыхын окутуу боюнча кыска метраждуу видеороликтер тартылды. Кыргыз элинин жана мамлекетинин 2000 жылдык тарыхын камтыган визуалдык көрсөтмө 20 сериядан турат. Долбоордун жөн жайы тууралуу кабарчыбыз Айырбек Ажыматов айтып берет.
В прошлой серии мы говорили о первом упоминании о народе кыргыз в китайских летописях.
Деп уланат видео сабак. Андан ары көрүүчүгө кыргыз элинин баштан өткөн негизги окуялар кыска нуска текст графика менен баяндалып берилген. Долбоордун авторларынын бири Жалил Мухамбетов бала кезинен тарыхка кызыгып, мектепте бул предмет боюнча өткөн олимпиадаларга катышып жүргөн экен. Анткен менен ал окуучу кезинен тарых сабагын окутуу андан да кызык, андан да жугумдуу болушун каалаган. Ошондуктан Жалил классташы Дастан менен бирдикте тарых сабагы тууралуу видеороликтерди тартууну чечкен.
Дастан менен классташпыз да. Бияка ал өзү Түркияда окуйт, бияка Кыргызстанда келгенде тарыхтын эмелерин айтып берчүмүн да. Шаарда мисалы үчүн бир жакта барып атканда бир памятникте же бирдемкени көрүп алсак, азырачы да эмне деп мен айтып берчүмүн. Ошо жакчы ага. Анан аягында эме бир сүйлөшүп алып калды, биз роликтерди жасабайлыбы деп.
Жалил Мухамбетов жана Дастан Модушевтин демилгеси менен ишке ашкан долбоордо кыргыз деген сөз кошуна мамлекеттердин тарыхында канчанчы кылымдарда пайда болгону, Атилланын Европага болгон жүрүшү, монгол, араб, кытай чапкындары, кыргыз каганаты, анын ойрондолушунан тартып акыркы жылдардагы революциялар, референдумдар да камтылган. Видеороликти жасалгалаган Берен Самидин уулунун айтымында заманбап визуалдык көрсөтмөлөрдү жасоодо тарыхты тасмага түшүрүү бир топ кыйынчылык жаратты.
Историяны жасап атканда именно ошондой объекттерди биз өзүбүз колго тартып чыкканга туура келди да. Мен өзүм колго тартып чыккам, анан Калысбек мошн дизайнер ал уже видеого кылган да. Анан көпчүлүк эле тарыхтагы адамдардын сүрөттөрүн интернеттен табыш кыйын болду да. Анан ар жактан сүрөттөрүн көрүп, анан кийин ошондон бир жыйынтыкка келип, ошонун бир персонажды иллюстрация кылганга туура келди да. Мисалы үчүн тарыхта вообще сүрөтү жок адамды эле тартыш бир аз кыйынак болду да.
Берен Самидин уулу учурда кыргыз түрк Манас университетинин 4-чү курсунун студенти экен. Долбоордун авторларынын бири Жалил Мухамбетов учурда видеороликтерди кыргызчалап эки тилде билим берүү министрлигине сунуштоону максат кылып жатышканын кеп кылды.
Бир фонд менен сүйлөшүп атабыз, бирок ал дагы такталган жок, договор эмелер түзүлгөн жок. Ошону өзү негизи кыргызчада жасайлы дегенбиз тиги биринчи эмеден, анан каражат жетпей калды да.
Жалил бул долбоорду Сорос фондунун билим берүү тармагы боюнча сынагына сунуштап 3000 доллардан ашык грант утуп алып ишке ашырышканын, бирок эмнегедир учурда тиешелүү мамлекеттик мекемелер арзан каражатка ишке ашкан долбоорго көңүл бурбай жатканын кошумчалады. Тарыхчы Ташмамбет Кененсариевдин айтымында жигердүү жаштардан турган чыгармачыл топ бул жумушту баштардын алдында кесипкөй тарыхчылар менен кеңешип алса болмок.
Бул тарых деген жанагы буйралап байлап койгон төө эмес да бул. Эми аны жери деген жакка чыгып бериш керек. Анткени болгонун болгондой бериш, колдон келишинче объективдүү бериш керек. Мындай мынабул жаңылык мен үчүн эми кызыктуу, анткени Кыргызстан тарыхын чынын эле көрсөтүүбүздү жогорулатыш үчүн мындай нерсени колдонсо болот. Анимациялык болобу же документалдуу болобу, жакшы нерсе. Мүмкүн тарыхтарды көрсө алар өздөрүнө өздөрүн айтып чыгар,
деди Ташманбет Кененсариев. Долбоордун авторлары тарыхый видео курс тарыхчы Өскөн Осмоновдун Кыргызстандын тарыхы байыркы доордон биздин күндөргө чейин аттуу китебинин негизинде тартылганын айтышты. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу, эми спорт темасына кайрылабыз. Футбол боюнча 2019 жылы өтө турган Азия Кубогунун иргүү оюндарынын алкагында Кыргызстан 3 мамлекет менен беттешет. Алгачкы оюн 28 мартта Бишкекте өтүп, кыргызстандыктар Макао курамасына каршы ойнойт. Мелдешке даярдыктар тууралуу өлкөнүн футбол федерациясынын башкы катчысынын орун басарынын милдетин аткаруучу Нурдин Букуев биздин кабарчыбыз менен маек курду.
Макао курамасы менен болгон оюнга даярдык кандай жүрүп жатат? Стадиондун учурдагы абалы кандай? Коопсуздук маселеси кандай чечилип жатат? Жалпысынан мелдешке көрүлүп жаткан даярдыктар жөнүндө айтып берсеңиз.
Биздин
футбол көрөрмандары, жалпы эле спорт сүйүүчүлөргө маалым боло тургандай, 28-мартта биздин футбол боюнча улуттук курама командабыз узакка пара катканып, Азия Кубогунун жолдомосу үчүн өзүнүн күрөшүн баштайт. Ошол сапарыбызда биринчи оюнубуз Макао курама командасына каршы болот. Бул оюн Бишкек шаарындагы Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадионда өтмөкчү. Азыркы этапта футбол федерациясынын баардык жамааты жана административдик штаттын баары тең ошол оюнга даярдыкты көрүп жаткан учурунда баардык даярдоо иштери маалым мамлекеттик органдар менен жана ведомстволор менен тыгыз кызматташууда өткөрүлмөкчү. Бул биринчи биздин негизги маселелерибиз боло турган бул биздин футбол көрөрмандарыбыздын коопсуздугун камсыз кылуу жана ошондой эле биздин ошол эле футбол сүйүүчүлөрүбүзгө стадионго келип келе турган футбол сүйүүчүлөрүбүзгө баардык ыңгайлуу шарттар түзүп берүү.
Оюнга билеттер канча сомдон сатылат жана жалпы канча билет сатыкка чыгарылат?
Бул суроого жооп берип атып, мен ошол Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондун отургучтарынын саны боюнча айта турган болсом, 19,000 жакын отургучтар бар. Анын 18,000 отургучтарына билеттер чыгарылып сатыкка чыкмакчы. Билеттер 18-марттан соң биздин футбол көрөрмандарыбыз сатып алса болот. Билет баалары жөнүндө айта турган болсок, азырынча аныкталып атат. Кантсе дагы биздин көрөрмандарыбыздын баягы капчыгына чакыла тургандай кылып туруп, баалап туруп ошол билеттерди сатыкка чыгарабыз.
Азия Кубогуна тандоо оюндарынын 3-чү айлампасында Кыргызстан А тобунда Индия, Мьянма жана Макао курамалары менен ойнойт эмеспи? Жалпысынан 6 турга созулган оюн 2018 жылдын 27 мартына чейин уланат экен. Ошондо канча оюн Бишкекте өтөт?
Туура белгилеп кеткен тандоо болуучу раундун 3-чү айлампасында биз Макао, Мьянма жана Индия командалары менен беттешмекчибиз. Бул оюндар ошо 6 турга бөлүнгөн. 6 турдун 3 оюнун биздин курама командабыз өзүнүн жергесинде ойномокчу жана ошондой эле кайта 3 оюнду биздин атаандаштардын талаасында өткөрмөкчү. Айтып турган болсом, 28-мартта өзүбүздүн жергебиздеги Макаого каршы оюнубуз бул биринчи оюн болуп эсептелет. Андан кийин ошол эле 2013 жылдын 5-сентябрында биз Мьянма командасын кабыл алмакчыбыз жана ошондой эле акыркы үйдөгү оюн бул эмдиги жылдын 27-мартында Индияга каршы оюн болмокчу.
Футбол федерациясынын сайтындагы маалыматка таянсак, улуттук курама командандын оюнчулары 18-марттан 26-мартка чейин Түркиянын Анталия шаарында машыгуусун өткөрөт экен. Учурда улуттук курама командага кире турган оюнчулардын тизмеси толук такталдыбы?
Эми биздин курама командабыздын даярдыгы жөнүндө айтып турган болсом, бул биздин машыктуруучулардын штабына жолдоочу болушу мүмкүн. Биздин машыктуруучулар штабы башкы машыктуруучунун жетегинде өзүнүн даярдык иштерин көрүп жатышат. Силер туура маалыматка ээ болуп жатасыңар. Биздин курама командабыз азыркы мына биздин климаттын жана ошондой эле аба ырайы шарттарына байланыштуу өзүнүн даярдоо машыгууларын чет өлкөдө сактап айтканда Анталия шаарында өтмөкчү. 26-мартка чейин ошол жерде болуп, 26-март күнү кайта үйгө кайтып, калган 2 күндө ошол Бишкекте эле дайындалып, Макаого толук өзүнүн даярдыгы менен чыкканга дайын.
Улуттук курама командасынын курамы күчтүү эле болчудайбы?
Биздин футбол федерациясы койгон максаттарыбызга жараша бул курама командабызга эң күчтүү оюнчулар чакырылмакчы. Пайдалуу көрсөткөн жана өзүнүн баягы салымын кошо турган оюнчулардын баары тең чакырылмакчы. Анткени биздин максатыбыз ошол 2019 жылдын Бириккен Араб Эмираттарынын шаарларында өтө турган Азия Кубогуна катышуу болуп турат. Ошондуктан биздин максатыбыз эң мындай оорчундуу жана пайдаланганга аракет кылабыз.
Угармандар үчүн кеңири маалымат бере кетсеңиз, Азия Кубогунун тандап алуу айлампасынын 3-чү раундунда канча команда ойнойт жана канча команда финалдык беттешке жолдомо алышы керек?
Бул тандап алуучу раундун 3-чү айлампасында жалпы жөнүнөн 24 команда катышмакчы. Биздин күйөрмандарга белгилүү болгондой, Азия Кубогунда жалпысынан 24 команда катышат финалдык оюндарында. Анын 12 орду мындан мурунку айлампаларда командалар жеңип алып туруп ээлеп алышкан. Калган 12 орун үчүн ошол калган 24 командабыз атаандашып атталышат.
Маегиңиз үчүн чоң рахмат.
Рахмат.
Кыргызстандын футбол федерациясынын расмий өкүлү Нурдин Букуев менен кабарчыбыз Эмиль Чекиров маектешти.
Азаттык радиосун Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 Алмаз радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Алмаз толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30 чейин, кечкисин 18-ден 19:30 чейин жана 20:00-дөн 23-кө чейин уга аласыз. Демек Азаттык Бишкек жана Чүйдө FM 102 жана 1 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Thank you.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.